Ársskýrsla foreldradeildar 2018 til 2019. Starfsemi foreldradeildar Blindrafélagsins var frekar lítil á starfsárinu 2017 til 2018. Laugardaginn 9. júní fór foreldradeildin í dagsferð í sveitina. Við heimsóttum bæinn Vorsabæ og kíktum á dýrin í fjósinu. Krakkarnir máttu klappa og halda á lömbum og kiðlingum og sumir fór á hestbak. Svo gerðum við í Þorlákshöfn og gettum okkur á kræsingum á veitingastaðnum Hendur í höfn. Ferðinni lauk með heimsókn í fjöru í rigningu en það skemmdi hvorki stemninguna nýja skapið. Allir voru ánægðir með daginn og skemmtu sér vel. Sunnudaginn 2. desember var hið árlega jólaföndur foreldradeildar og sjóðsins blindbörn á Íslandi í sal Blindrafélagsins. Viðburðurinn heppnaðist vel þó að fleiri hefðu mátt taka þátt í honum. Dagana 15. til 17. mars voru haldnar vetrarbúðir fyrir börn á aldrinum 9 til 15 ára í Reykjadal. Þáttakendurnir voru 11 talsins. Á föstudagsmorgun fórum við í heimsókn í Perluna og Íshellin og skoðum náttúrusýninguna. Eftir hádegi og á laugardagsmorgun var ekið í Bláfjöll. Fæstir höfðu farið áður á svigskíði en nutu sín í brekkunni. Hvert og eitt barn var með kennara sér við hlið. Gist var í Reykjadal og þar var farið í ýmsa leiki, borðað vel og seint í sundlaug staðarins. María Kajsa Matthíasson, starfsmaður foreldradeildar.